Kāpēc, jūsuprāt, ir iespējams, ka pret kažokzvēriem izturas kā pret lietām un kāpēc viņiem apstākļi ir tik nežēlīgi, ka rezultātā sabiedrībā parādās jautājums, vai mums vispār audzēt kažokzvērus?
Tāpēc, ka no kažokzvēriem grib tikai vienu lietu, to viņa kažoka. Tas nozīmē, ka viņa paša intereses vai sāpes nav būtiskas un jebkurš mēģinājums parūpēties par to dzīvnieku, tas nozīmē zaudējums. Tāpēc tas kažokzvēru audzētājs ir ieinteresēts patiesībā turēt šos kažokzvērus, nu, cik vien iespējams sliktos apstākļos, lai tas nesabojātu tā kā produktu. Un, protams, ka tas nozīmē izturēties pret dzīvnieku kā pret lietu. Ja, proti, dzīvnieks ir kaut kas, kas audzē kažoku. Ja, mēs, piemēram, pret kaķi neizturamies kā tādu, kurš ir, nezinu, kaut kas, kas tikai murrā. Ja, mums bieži vien ir ļoti personiskas tās attiecības, bet šeit tad ir lieta. Tā bija nesen interesanti tāda Mārtiņam Rītiņam bija raidījums, kur viņš ģēru noskatīja priekš lieldienu pusdienām. Un arī tas bija diezgan interesanti, jo viņš bija aizgājis uz ģēru audzēšanas no fermu, un tur bija viņa atlasīja mazu smuku ģēriņu. Un arī interesanti, kā tā cilvēka tā pretrunīgā reakcija. No vienas puses viņa tā kā nu, saprot, ka īsti labi nav. Nu, tas jēriņš tāds smuks, un viņi priecājās par viņu un pat nosauca vārdā par Patriku. Bet no otras puses, ja tā kā aptausta viņa kāju un spriež vai gaļas daudz vai nav, un tad nu, tas dzīvais jēriņš vai ne, kurš vienlaicīgi tiek uztverts tikai kā nu, gaļas ražotājs. Bet, redz, cilvēkam diezgan grūti tās divas attieksmes kaut kā salikt kopā. Bet droši vien, ja tu strādā fermā vai kažokzvēru audzētavā, tad tev kaut kā ir jāmēģina aizmirst par to, ka tā ir dzīva būtne un jāuztur vairāk tā kā kāpos galva, kas aug. Ja, tā esi kāposu, tā šeit kaut kas aug un tā esi kažoka.
Bet kažokzvēru un tie varētu teikt, tie kaujamie zvēri gaļai, vai tur ir būtiska atšķirība?
Kažokzvēri nav unikāls gadījums un patiešām, ja mēs pieļaujam to, ka mēs varam kaut vistas, nu kāpēc nepieļaut to, ka mēs kaujam lapsas? Vienīgi tas, ka nu, tas galvenais arguments būtu, ka nu, īsti jau to lapsas kažoku, nezinu, vai kādam vajag. Nu, mūsdienās pilnīgi mierīgi var iztikt. Mēs varam strīdēties varbūt par gaļu, bet par kažokzvēriem tur diezgan skaidrs, ka tā ir kaut kāda tomēr tāda, kā es teiktu, lieka greznība.
Man likās interesants piemērs Turcijā esot bijis tā, ka tur cilvēki ļoti daudz tur mājās lāčus, kuri pēc tam uz ielas rāda trikus un laikā, ka Turcijai bija jāiestājas Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība teica, bet kā jūs turat savus lāčus? Uz ko Turcija teica, bet jūs tā turat savus cūkas?
Attieksmē pret dzīvniekiem cilvēkiem regulāri ir divkosīgas un tādas ambivalentas tās attiecības un attieksmes. Man personīgi tas arī interesē jautājumā par dzīvnieku un dzīvnieku kultūrā. Bet, nu jā, tas ir jāpieņem kā fakts. Un, protams, ka kultūra ietekmē. Nu, kā mēs zinām, tad mēs esam sašutuši par to, ka zirgu var nokaut gaļai. Ir kultūras, kaut vai tāpat Francija, kur tas tiek uzskatīts par diezgan dabisku lietu. Tas, par ko mēs gana daudz jau esam vienojušies, ka nepamatot nežēlība nav attaisnojama. Un kažokzvēru gadījumā, es domāju, tas pirmais iebildums ir par to, ka nav pamatot tāda nežēlība, kā pret šiem dzīvniekiem izturās. Ja, tad viņi vienkārši ir atstāti, nezinu, sapūšanai. Bet skaidrs, ka būs cilvēki, kur teiks, ka tas fundamentālā problēma ir ka tā, ka mēs dzīvnieki iedomājamies kā īpašumu, kā priekšmetu, un no tā arī izriet nu, daudzas konsekvences, un ka galgalā varbūt mums ir jāatsakās no šāda veida izpratnes par dzīvnieku.
Bet mājdzīvnieks ir līdzīgā situācija, viņam vēl pie tam cilvēks piedāvā īpašas emocijas, kas līdzīgas viņam, turklāt atļaujas viņam, piemēram, atņemt dzimumtieksmi vai ierobežot arī četrās sienās.
Jā, bet atkal ir tāds autors Frančone, un man ļoti patīk tas viņa arguments, ka viņš apsver jautājumu, nu, ja ir ugunsgrēks un mājā ir bērns un suns, tad kuru jāglāb pirmo? Un tad viņa atbilde ir, ka nevis Viņš atbild uz to, kurš jāglāb pirmais, bet viņš saka, sunim tur nevajadzēja būt. Jā, viņam tur nevajadzēja būt. Mēs viņu esam tur ienesuši, mēs esam viņu piejaucējuši, ja, paldarījuši par šo objektu. Un tad mums rodas šī problēma. Kaut vai, piemēram, zoologiskā dārzā te kaut kad bija un gāja par to nakts dzīvnieku mītni, un tur kaut kāds idiots vienkārši ņem un klaudzina pie katra stikla un grib piemērst uzmanību, vai ne? Lai tas dzīvnieks uz viņu paskatās. Un no vienas puses var jau to cilvēku vainot, bet no otras puses nu, tas cilvēks var šādā veidā izrādīties tikai tāpēc, ka viņam tur tas dzīvnieks ir nolikts tā, ka viņš, piemēram, var pieiet un piedauzīt pie stikla. Tas uzraugs nevar traucēt, jo tur jau visa tā zooloģiskā dārza būtība, ka mēs ejam, lai izklaidētos, skatoties uz dzīvniekiem.
Nu, zoodārs teikt droši vien, ka viens no viņu arī uzdevumiem ir saglabāt izmirstošās sugas.
Nu jā, un es jau arī nesaku, ka tas tā nav, un es rekā uz zoologisko dārzu arī eju. Tikai saku, ka attieksme patiešām ir daudzveidīga, un arī tie aspekti, kas ir šajās cilvēku dzīvnieku attiecībās, ir nu, gana sarežģīti. Un man jau personīgi vienmēr liekas svarīgi, ka vispirms, ka mēs apzināmies, ko mēs darām, un tad jau mēs varam sākt mēģināt mainīt savu uzvedību.
Piemēram, man, kas ēd gaļu, man ir ļoti grūti noformulēt tādu skaidru viedokli, ko es domāju par kažokzvariem, kaut vai tāpēc, ka es ikdienā lietoju gaļu. Es jau kaut kādā veidā atbalstu to, ka manas dēļ dzīvnieki
nu,
mirst.
Nu, droši vien, ka tur kaut kāda konsekvence ir, bet vienlaicīgi arī, ja mēs lietojam pārtikā gaļu, un es lietoju pārtikā gaļu, tad ir daudz lietas, ko es varētu vēlēties, kas nebūtu, un bez tā, ka nav liekas ciešanas, man piemēram liekas, ka viena no tām šokējošām lietām par to, kā dzīvnieki tiek izmantot mūsu kultūrā, tā ir tā bezjēdzīgā izšķērdība, ja kā, nu, tie dzīvnieki tiek kauti, ja, nezinu, simtiem tūkstošiem, un pēc tam liela no daļa no viņiem vienkārši tiek izsviesta atkritumos, jo nevienam tenī dienā nav sagribējies vistu. Un es domāju, ka pat ja mēs nepieņemam šo gala variantu par to, kā mums izturēties par dzīvnieku, ir ļoti daudz, kas mēs varam mainīt.
Nu, bet kas būtu tas pirmais? Pirmais būtu labāki būri kažogsvēriem, labāka labturība?
Es domāju, ar tiem kažogsvēriem tieši tas arī notiks, ka tur reāli visu laiku tiks teiks, ka mēs uzlabojam, mēs kaut kā labosimies, un būs kaut kādas tās kontroles no zemkopības ministrijas, bet reāli tā attieksme nemainīsies, un man tā liekas problēma. Man patīk tā ideja, kas te dzīvnieku aizstāvu vidū ir parādījusies par to, ka vajag tādu kā dzīvnieku ombudsmenu institūciju, kas pārstāv dzīvnieku tiesības. Jo šobrīd ir, piemēram, tāda situācija, ka ja dzīvnieks ir, piemēram, mājlops, ir nomocīts, neviens īsti viņa tiesības neaizstāv. Ja viņa īpašnieks ir tas, kas viņa ir mocījis, tad kurš tad ir tas, kuram, piemēram, tiesā vajadzētu pārstāvēt šī dzīvnieka intereses. Bet, ja runājam par to kaušanu, tad atkal jāsaka tā, ka tas arī tāds klasisks arguments par to, ka ja mēs tagad katram cilvēkam liktu pašam nokaut dzīvnieks, tad cilvēki nu, nelietotu gaļu vai mazāk lietotu gaļu, bet tas visticamāk tā nav, vai nu, vismaz tas ir problemātisks arguments. Un tas viens pretarguments ir tāds, ka laukos cilvēki ar to tiek ļoti labi galā. Kaut kādā 17. Gadsimtā, piemēram, es esmu lasījis, ka tika uzskatīts, ka tev pašam arī jāredz, kā tiek nokauts dzīvnieks, tāpēc, ka tev jāzina, kas tā par gaļu, kas tev tiek likta galdā. Un cilvēks tas nav atturējis.
Un domāju, man liekas, ka daļa sabiedrības uzskata, ka ja viņi redz dzīvnieku acis, viņi tur var, piemēram, izvēlēties savu trusīti, savu kaķīti, savu vistiņu, tad viņiem ir daudz grūtāk to izdarīt.
Ne, nu, skaidrs, jā.
Tas bija tas jautājums, kas tur skatījies profesoru Lasmanu uzdeva, vai vīrietis šodien var nokaut gaili.
Es, nu, droši vien, ka tas atkarīgs no cilvēka, jā. Bet, nu, ir jau arī tā, nezinu, otra puse, man kaut kā ļoti prātā palicis, ka Latvijas tas baiļu faktors bija televīzijas raidījums, kurā viens tas viņiem uzdevums, ka viņiem bija tālumā jāspļauj govju acis. arī nu, no vienas puses tā, kā, tā ir tā kā gaļa, bet no otras puses tur ir kaut kāda arī tāda necieņa pret to dzīvnieku. Un man liekas, ka tas arī, nu tas faktors, pat ja es neesmu tas vegāns, tas nenozīmē, ka es nevarētu ar cieņu izturēties pret to, kas ir atdevis dzīvību, lai nokļūtu uz mana galda. Un, un tā arī doma, kas ir dažiem arī tādiem kristīgajiem dzīvnieku tiesību aizstāvjiem parādījusies. Ja? Nu, ka, labi, es pieņemu to upuri, bet es ar cieņu pret viņu izturos.
Kā jums šķiet, vai tur nu, tā kā tā attieksme mainās? Nu, bet tā ētikas varbūt izpratni cilvēkiem.
Vispār vai par dzīvniekiem? Vai?
Vispār un par dzīvniekiem.
Es domāju, nu, par dzīvniekiem noteikti, jā, un to var redzēt visapkārt. Ja, protams, kaut kāda grandioza revolūcija acumirklī tā kā nenotiek, bet nu, visur man, nu, kaut vai tas, ka Mārtiņa Rītiņa raidījumā viņa ik pa laikam vajadzēja komentēt to, nu, kā tad tas izskatās viss no veģetāriešu puses.
Es vēl gribēju paprasīt, jūs lieldienas svinēsiet?
Parasti es lieldienas nesvinu, nē. Pat olas nekrāsojam mēs mājās.
Tā ir cieņa pret vistām?
Nē, nē nav kaut kā tā tradīcija.
Cilvēki tomēr bieži vien savu reliģiju un arī varbūt lieldienās meklē kaut kādu patiesību. Jautājums par to, vai mēs varam nokļūt pie tās patiesības vai dzīves būtības vai tās jēgas caur kritisku domāšanu, jūsuprāt? Vai tomēr mums vajadzīgas tradīcijas un svētki, kurās apjūst kaut kādu, nezinu, tā dievišķo dzirkstu un tad justies tā, ka jā, tas ir īstais.
Es šaubos, vai kritiskā domāšana pat par sevi var tā kā dzīves jēgu dot, jo tā, tas tomēr ir tāds distancēts un, nu, zināmā mērā skeptisks skatījums, bet, nu, tā attīra lauku, nu, ja ne skaidrai domai, tad jaunai domai. Vai tur ir kaut kāds tāds grandiosas pretstats starp ticību un kritisko domāšanu? Nu, es domāju, ka ne automātiski, bet, protams, ka ticība prasa paļaušanos uz to, ko tu nevar ieraudzīt. Es atceros, vienreiz ar studentiem bijām uz Krišnaītu to templi, un tas cilvēks bija, man liekas, viņš jau kaut kādā ticībā bija bijis, un tad bija kļūst pa Krišnaītu, un es viņam jautāju, nu, kā viņš varbūt pārliecinās, ka šī ir tā vieta, kur viņam būt, ja, un kāpēc tieši krišnītisms, nevis budisms vai kas cits, un tā viņš teica, nu, nevar visu laiku domāt un nu, tur, ja, meklēt īsto, nu, vienkārši izvēlies, ja, un tas to nevar kritiski kaut kā tā distancēt izlemt, tā reliģija paredz kaut kā tādu lēcienu pie Dieva.
Nu, labi, paldies.
Paldies jums.